all in.
Wow. Good morning, Champions Community. Good morning po sa ating lahat. Good exciting, Rizzy.
That's right. Welcome to Champions Community. Sa mga first time po ngayong araw na ito, mahal po kayo ng Panginoon at mahal po namin kayo.
Yes,
you are safe here sa lugar na ito. Nag-interview tayo, tita, sa isang tanong. So, panoorin muna natin.
Sige, panoorin natin.
For me, the best investment is education and syempre, diploma. Magagamit po yun habang buhay in the future. Kailangan mo yun eh.
Magkaroon ng konting gross tindahan. Okay na yun? Tindahan?
Apartment, ganun. Kung sakali. Lupa.
Trabaho din. Dadami pa tong business ko para matutulungan ko din yung mga ibang pamangkin ko.
Ano, yung magkaroon ng house and lot?
Ano, yung mga properties, i-repair?
Business. Magpundar ng sariling bahay. You know, I wanted to invest for my funeral service.
Wow.
Kasi, well, of course, wala akong family. At least, naka-prepare na yan. Para naman, maayos yung living ko.
Wow. Ayun doon, sa ano yung pinaghahandaan nyo? Yung last part ba? Wait, hindi. Totoo, usapan lang. Totoo, usapan lang yun, di ba? I heard a lot of people preparing for their funeral service. Kung gusto nila, cremate or itapon na lang. Hindi, pero lang.
Yun diba? Ang common na iniisip ng mga tao.
Totoo.
No? Pero, sige, iwanan muna natin saglit yan.
Yes.
At ating pag-usapan ang pag-invest. No? Usapang investment tayo. Kahit saan man yan, physical man yon o spiritual, pareho ang proseso na pagdadaanan.
Yes.
Nandyan ang element ng seed, ng time, at ng harvest.
That's right.
No? Ang seed, ang kapital na willing kang ilagay. No, so may sakripisyo 'yan, pinag-ipunan mo 'yan. Ano, tapos may risk itinatanim mo, may labor, may kailangan gawin ka. Walang kasiguruhan, no? At hindi mo pa nakikita agad ang bunga, willing ka pa, no? Hindi lang 'yon, hindi naman 'yan paglagay mo ng pera mo, million na kaagad.
Hindi agad-agad
no?
Tutubo.
Hindi naman paglagay mo ng seed puno na kaagad.
Yes.
Hindi, mag-iintay ka,
yes,
di ba?
O
at usually pag mas matagal pagdating sa investment, mas matagal tumataas ang return of investment,
yes,
pagdating ng araw, di ba? At natututunan habang tumatagal, natututunan mong i-value kasi meron kang inaambag doon eh. May nilalagay ka eh. May sakripisyo.
Right.
And then yung pinakahuli, makukuha mo na ngayon yung investment. Di lang investment, may tubo.
Yes.
May reward,
that's
no?
Right.
Siyempre, sa pag-usaping investment ulit, mas marami kang nilagay,
yes,
mas matagal kang nagbuno doon. No, mas maraming aanihin.
Amen.
Tama po ba?
Yes.
No? Ganyan din sa ating buhay espiritual. Alam niyo bang ang buhay Kristiyano ay buhay na nagpapasako?
That's right.
Sa kalooban at kagustuhan ng Panginoong,
yes,
Jesus. No? Puspusan din, kung seryoso ka talaga, puspusan din ang paghahanda,
yes,
sa eternal life kasama siya.
I agree.
No? Tawagin natin yang investing in eternity. Wise,
yes,
enough.
That's right.
Invest in eternity.
That's right.
No, bakit nga ba kailangan mag-invest sa eternity, Rizzy?
Kasi 'di ba last week pinag-usapan natin na ang iksi po ng buhay sa mundong ito. May mga nauuna sa atin, meron namang nauna yung iba din sa atin. Very short lang eh. Kaya napakahalaga na maintindihan at maunawaan natin na in this life is just temporary. Merong mas mahabang buhay, eternity.
Tama.
Last week, malinaw na sinabi ni Pastor sa atin, di ba, sinare sa atin na mas malaki ang paghahanda na gagawin natin sa langit kasi sa dito. Kasi short lang dito eh. Yung story about the inventor at yung invention, the inventor knows best, di ba, at kung paano ang invention should work and be maximized.
Tama.
Yung invention, pag hindi nagamit sa ayon sa purpose niya, ano mangyayari? nagiging non-functional 'yun, masisira lang ito.
Tama, masisira.
At the same time, 'di ba? At the same time with our spiritual life, we are all created
for a purpose. Tama.
If we don't live according to our purpose, 'di ba? We gradually become discontent, dysfunctional, or nagiging zombified.
May kulang, diba, no? Laging parang, may kulang kang hinahanap. Alam mo yun,
buhay ka physically, pero patay ka spiritually. Hello, tama. That's a bad news.
Hello, sino nakakaramdam nun? O nakaramdam man at least nun?
Diba? Oh, alam niyo na sa sarili niyo yan. Okay? So we need to understand that we are created for eternity. Not just for short-term purposes only. Amen?
Tama, Rizzi. Diba? Ang Diyos na nagsabi, tapos na.
Yes.
No? Finished. No? Because of Jesus' finished work on the cross at yung relationship na inalok niya sa atin, siya ngayon ang nagsasabi, would you like to spend eternity with me? So, nilalagay natin ang ating pagtitiwala kay Jesus na anak ng Diyos at sa tapos ng ginawa niya sa cross.
Right.
Selyado, garantisado, mga kapatid, ang iyong destinasyon, kapiling niya.
Yes.
O ano ngayon? Hayahay ang buhay? Hayahay ang buhay? Hindi pa rin. Kasi habang wala pa tayo dun, tayo ay maghanda. No, kailangan nating i-maximize ang ating buhay.
That's right.
Gaya ng sinasabi sa Ephesians 5:15-17.
Yes.
Sabi niya, be careful, mag-ingat ka how you live. No, don't live like fools.
Yes.
Fool ka ba? O wise? But like those who are wise, make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, esep-esep, mga kapatid.
Yeah, 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 yeah.
But understand what the Lord wants you to do. Kaya natin naririnig ito ngayon. Sa 2 Timothy 2:21, sinabi din, the Lord wants to use
you.
For special purposes. Wow! Ikaw ang kinakausap ng Panginoon. So make yourself clean from all evil. Then you will be holy and the Master can use you.
That's right.
You will be ready for any good work.
Amen.
Ano ba itong dapat nating ginagawa habang nandito pa tayo sa mundo? Pasadahan natin yung mga layunin natin sa buhay. Layunin, purpose sa buhay. Meron ka purpose, kapatid. Paniwalaan mo, ayon sa Purpose-Driven Life book ni Rick Warren na sinulat niya, aralin nyo na lang yung mga verses dyan, ha, for your own growth. Kasi gusto nating manamnam natin ang pinakamit, no? So, to maximize your life, ang nais ng Panginoon that you intentionally may pagsasadyang gagawin.
Yes.
Number one, center your life around Him. Pag siya ang sentro ng buhay mo, ang tawag doon, worship. You see Him for who He really is. Kapuri-puri. Kasamba-samba dahil mahal ka niya. Sa Matthew 22:27-28, sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and most important command. O nga pala, sabi ko, medyo pasadahan na lang natin para aralin ninyo, ha, yung mga verses that's for our own growth.
That's right.
Pangalawa, learn to love His family. Ito, family natin to,
yes.
Spiritual family.
Yes.
And when we gather together, ang tawag natin doon, Fellowship. Kaya nga, buti na lang dito sa iglesyang ito, meron tayong mga kaparaanan na nakakagather tayo. May cell group, kapatid.
Yes.
Araw-araw yan, sa lahat ng araw ng linggo, meron yung cell group na nangyayari sa atin,
every day.
Para sa atin. Come on!
Yes.
Join one.
That's right.
Ito, Family Day.
Yes.
No,
yes.
We used to call this self-celebration. It's a family day. Family nga.
Yes.
Let's gather together and talk about the goodness
of God.
Fellowship.
Yeah.
Yes. Number three.
Cultivate
spirit. spiritual maturity. Naisin natin. Kasi nga hindi natural sa atin going after God's business. Mm-hmm. Diba hindi natural? Tingnan nyo nga yung kaninang we're going after business, uh-huh. yung physical business na sinasabi, mm-hmm. and everything. But God wants us to pursue uh-huh. spiritual maturity.
That's right.
Ang tawag dyan, discipleship.
Yes.
Kasi tuturuan tayo paano talaga sumunod sa Panginoon.
Yes.
Alam mo, may mga ano, ginagawa ang mga anak ng Diyos dito.
Uh-huh.
No? Yung palagi ang ginugustong, palagi ang kausap ang Panginoon.
Yes.
No? Ang devotionals natin, yung iba ang tawag dito, soap. Scripture, observation, application, prayer. Merong araw-araw, regular na pakikipag-usap
yes.
sa Panginoon. At dagdag mo pa doon, sa April 27, anong mangyayari?
Training.
Yes, kasi all of those are meant to make us grow spiritually.
Yes, this coming Saturday.
I-desire natin yan. Dahil
right.
yan ang purpose ni God para sa atin.
That's right.
No? So, discipleship number 4. Contribute something back. Hello
yes.
naman. Ikaw ay pinagsilbihang kapatid. Kaya it's high time magsilbi din.
That's right.
No, merong ibinigay ang Panginoon sa iyong talento. Mm-hmm. May binigay sa iyo ang Panginoong resources.
Yes.
May oras na binigay sa iyo.
Yes.
Use it to serve
That's right.
the people.
Mm-hmm.
Ang tawag diyan kapatid, ministry.
Yeah, serve teams.
Yan,
yes.
serve team. Kaya, sumali kayo. Maraming serve teams dito.
Come on, maraming. No, multimedia.
Alam mo, nagmumultiply ang joy. No, at nabibuild ang faith.
That's
pagkapag
right.
nagsisilbi talaga sa Panginoon.
Mm-hmm.
Sabi nga, pati nga, nabasa ako sa sa Glorify.
So,
Glorify. No, we heal as we go.
Wow.
We heal as we serve. Biruin mo, ikaw mismo.
Yes.
ikaw mismo nagbe-benefit.
Yes.
Grabe. Napapagaling ka ng Panginoon. Lalong-lalo na sa loob. Habang ikaw ay sumusunod at nagsisilbi
yes,
sa Panginoon.
Yes, that's right. I agree.
Wow. Lahat ng apat na yan na nabanggit ko, pwede nating gawin kahit nasa langit
yes.
tayo. Pero itong panglima, ito lang ang pwede nating gawin dito lang
That's
sa mundo.
Right. Yes.
Ano yan?
Ano yung dito?
Tell others about God's
wow.
love. Mission yan.
Yes.
Bakit hindi na pwedeng gawin sa langit? Kasi lahat doon, disipulo na ng Panginoon.
That's right.
Kaya dito ka magtodo-todo, kapatid.
Yes.
No, ayun
yan
yung tawag natin dyan, mission. Parisi, meron tayong ano?
Yeah, every Sunday, mamayang 3 o'clock, we are inviting you na mag-join sa mission sa hapon. Meron natang 15 or 20 barangays
wow,
na pinupuntahan
pala.
Natin. So, grabe opportunity para sa atin para i-share yung gospel, yung
That's
gift
right.
na receive natin from the Lord.
O kaya, ikaw mismo mag-host sa bahay
yes.
mo. Tawagin mo mga kapatid mo, mag-anak mo, mga bata sa inyo.
That's
no?
right.
Bring VIPs.
Yes.
The Lord wants them to know Him.
Yes.
Come
that's
on.
Right. Yeah.
No, let's do the purpose God has set out for us. Ano bang ine-entail nito, Lizzy? Ano bang involved pagkapag tinawag ka ng Panginoon?
Yeah. Alam mo, tita, habang nagsasalita ka, isipin mo ha, pag tinanggap mo ang Lord, talaga at sumunod ka sa Kanya, talagang meron kang room sa heaven. Naka-alat yun sa'yo. Pero nakakalungkot naman yung iba nating mga kamag-anak, mga loved ones, kapitbahay, workmates, classmates, di ba? Kung di natin sila makakasama. So, maganda na sabihin na, pag tinanong tayo ng Lord, nasa harap natin ng Lord ngayon, tatanungin tayo, anak, anong ginawa mo sa lupa? Sabihin mo, ay God, nagpalaki ako ng bahay, nagparami ako ng mga kayamanan. Actually, hindi yun ang hinahanap ng Lord eh. Number one na hinahanap niya is relationship sa Kanya and yung kaluluwa
yes.
na madala sa kaharian ng Panginoon.
Tama.
And ang pag-uwin o pag-share ng gospel ay may involvement din na gagawin. So what is involved when God calls? Merong kwento sa 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21. Pero letter A muna.
Himay-himayin natin.
Yes,
ha?
Make a difficult choice. Ang pagsunod kay Lord ay hindi basta-basta. But it's always a privilege. 1 Kings chapter 19, verse 19. Oh, ito may kwento. So, si Elijah went and found Elisha, son of
Shaphat,
plowing a field. There were 12 teams of oxen in the field.
Wow, dami.
12 teams. Ibig sabihin, tagtuto na 12. Tapos, pag sabi mo kasing oxen, malalaki, hindi ito malilit na baka, malalaki talaga. And then, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over him. Si Elijah pumunta sa kanya. And then, threw a cloak across his shoulders. And then, walked away. Sa story na to, si Elisha ay mayaman. Isipin mo, ang dami niyang mga oxen. Tapos, hindi lang maliit ang lupain niya, malawak na malawak. And for sure, marami siyang mga tauhan. Pero nung nakita niya at pumunta sa kanya si Elijah, hindi siya nag-atubili, di ba, na sumunod sa kanya. So ano ba ang representation ng paglagay ng balabals doon? Ibig sabihin noon, placing a prophet cloak on Elisha was like a king giving his scepter to his son. It was a sign of divine calling. He was being given the chance to follow the prophet's call. So si Elijah, the prophet, calling Elisha to be his attendant and disciple. Ibig sabihin, God is calling you. Anong respond mo? You are hearing the word of God right now. Anong respond mo? Aware naman si Elisha that following Elijah will cost him something, but he will gain eternity in heaven. Very clear sa kanya na ang pagsunod ko sa Panginoon ay hindi ako mawawalan. Bagkos mararanasan ko ang buhay na walang hanggan.
Yes!
So there was, meron tayong kapatiran ngayon na mas pinili niya ang magstay sa kaharian ng Lord kaysa piliin niya yung mas malaking
ang gawin ng tama.
Yeah, piliin niya yung mas mga bagay sa mundong ito. Let's watch this video.
Noon, isa sa mga priority ko sa buhay ay yumaman tsaka sumikat kasi tumatak sa akin yung mga paghihirap, yung kahirapan. Hanggang dumating sa point na mas naging maayos tsaka naging malalim yung relationship ko kay God. Doon talaga nabago yung buhay ko. Nung nasa procurement pa ako noon, ang daming ways para yumaman. And then, ang inoforan ako many times na yung lagay, commission yung term nila, pero sa totoo lang lagay yun. And para kunin ko sila na yung mga suppliers, para sila yung kunin ko na mag-supply sa amin. Pero mas naging firm pa rin ako na gawin yung tama. Dumating din sa akin yung time na inoferan ako, chief records officer, pero ito sa Baguio. Pero dinecline ko kasi yun, mapapalayo ko sa family, na hindi yun yung plano ni God para sa pamilya namin. Kasi mas gusto ko nakasama yung pamilya ko araw-araw. Sa totoo lang, madaming pera yung tinanggihan ko. Kasi pwede na sanang makapagpatayo ng bahay, pwedeng yung motor maging kotse, yung pag-aaral ng mga anak ko pwedeng mas maging secure. Pero naniniwala ako na mas matindi yung provision ni God para sa buhay namin, para sa future namin. Malayong mas maganda yung nararanasan ko. Kasama ko yung pamilya ko, yung biological family, then kasama ko yung spiritual family, kayo. Nakakapag-mission, saka nare-reach out yung mga kabataan, yung mga kids sa Barangay Puswak. Which is, naniniwala ko na ito ay merong eternal value. Naniniwala ko na God is promoting me sa level na kung saan mas matindi pa sa level ng mundo. It is beyond what I can even ask, think, and imagine.
Wow. Thank you, Lord, sa pagsunod ni Gilbert sa
nakakataba
inyo.
Ng puso.
Talagang... ang sarap makinig ng ganung testimony, no?
Right.
Totoo at buhay ang Panginoon. Pag pinipili natin siya, hindi siya palulugi sa atin. Tama.
Right.
Galing. No, he made a difficult choice, but he didn't regret it.
Yes.
Dahil alam niya, it's something for eternity.
That's right.
Ang pangalawa, no? Asahan mo ding sa pagsunod mo sa Panginoon, mawawalay ka, mahihiwalay ka, maseseparate ka sa, minsan painful ito, sa mga may halaga sa'yo. Kaya, ang pangalawang point doon, prepare for painful separation. Minsan, plural pa yan, may S. painful preparations, separations. No? So 1 Kings 19:20, so itutuloy natin yung verse doon, ano, yung pangalawang verse doon. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, "First, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you." Elijah replied, "Go on back, but think about what I have done to you." Chinalenge niya.
Yes.
Huwag mong kalilimutan, may challenge ako sa'yo.
Agad-agad siya nag-respond, no, tita, no?
Yes, agad-agad siya nag-respond.
Iniwan niya yung baka, no?
Oh, iba siya eh. Iba, ibang-iba talaga.
Yes.
Si Elisha. Nung araw, sikat na sikat si Elijah. Sino ba naman din nakakakilala kay Elijah? Diyos ko day. Pagliliyabin mo ang batong basa.
Nagpababa ng fire from heaven.
Pagbababa. Marami siyang ginawang ano, kilalang kilala. Kaya alam niya, no, nung tinawag siya ni Elijah, tawag ng Panginoon
yun
sa kanya. Alam niya anong ibig sabihin ng paglagay ng balabal sa kanya. At hindi siya nag-atubili. No, ayaw niyang palagpasin ang opportunity. Kaya nga, hinabol niya. Oh, may kasama pang ganon. Hinabol niya, sabi niya, "Master Elijah, oo ako dyan." No? Batid niyang tinatawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag ni Elijah. Gayun pa man, because he was a man who was after God's heart.
Wow.
No, nakita niya, iginagalang niya ang authority. No, gusto niya maayos lahat. Willing siyang gawin ang tama. Nagpaalam siya ng maayos sa kanyang mga magulang. He cut his ties properly. Albeit sa ano niya, baka hindi ko na sila makita. Andun yung realization niya na mahihiwalay ako sa mga mahalaga sa akin. No? He took responsibility for his decision. Yun ang tamang gawin eh. No? Na maalam in the best way possible. All the way through good representation siya ng kabutihan ng Diyos sa kanya. Talagang nilalabas niya. Ito ang dapat gawin. Pagkatapos, he gladly followed Elijah. Wow! Meron ba tayong ganitong pag-uugali? Pero i-contrast naman natin, di ba? Narinig na rin natin ng kwento ng rich young man. Na sabi niya, "What can I do to have that life in eternity na sinasabi niyo?" Dahil inimbitahan siya ni Jesus eh. Sabi niya, "Sumama ka sa akin."
Yes.
Kaya lang, hindi niya kayang mawala ang kanyang riches. Ayaw niyang humiwalay sa kayamanan na meron siya. So, nagdahilan siya. Sabi niya, "Babalik ako at ibabury ko pa ang aking tatay." Pero ang totoo, buhay pa ang tatay niya. Ang totoo, di siya ready to go all in. Excuse lang niya yung sabi niya, "Let me go home and stay with my father until he dies. When he is gone, then I will follow you." Sa Ilocano, itantantan na nga eh. No, pero excuse lang yun. No?
Yes.
The man actually never wanted to follow Jesus.
That's
so
right.
Ang tanong, saan ka doon, kapatid? Ikaw ba ay yung naghahanap ng excuses? Kasi kung naghahanap ka ng excuses, meron at meron kang mahahanap para hindi mo magawa ang pinagagawa sa'yo.
Totoo.
Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero with God, kaya mo yan.
Yes.
O ikaw ba yung taong naghahanap ng opportunity?
That's right.
Minsan, madalas, disguised as problems ang opportunities na yan.
Mm-hmm.
But if you see God working in you, you will take on that opportunity.
Mm-hmm.
Alin
right.
ka dun, kapatid?
Wow.
Are you the one looking for excuses?
Mm-hmm.
Or are you the one looking for opportunities?
Wow!
Ikaw lang ang makakasagot niyan. Come on!
Greasy! Nakakaano yung, are you looking for that opportunities or excuses?
Oo.
Alam niyo na ang dapat sagot dyan.
Tama.
You know? yung tanong na yan, magandang tanongin yan sa sarili mo ngayon. Excuses ba or hindi? Diba? So, there is a high cost to following Jesus. Yes. Parang kay Pastor Tim, diba? Yung story ng ating pastor, like, marami siyang pangarap. Isa na doon, gusto niya maging chef, diba?
Chef.
Magaling siya magluto.
World renowned.
Yeah. Pero lahat ng yun, iniwan. Pastor, thank you.
Tama. Thank you,
lahat
Pastor.
Lahat ng yun, iniwan mo yun.
Kami ang nagbe-benefit ngayon.
Yeah. For, dahil nag-respond ka sa calling na binigay, ni binigay ni God sa'yo. And yung comfortable life doon.
Yeah.
Pero iba eh. Nag-respond ka sa calling mo kay God kasi you believe that there is life after this. There is eternity. And thank you. Kasi
thank
kung hindi
you,
ka
Pastor.
Ginamit ng Lord, siguro may iba siyang gagamitin tao. Pero ikaw nga dito and we are so blessed that you are here. And tignan niyo naman lahat ng mga kapatiran, we are so thankful po sa buhay niyo dahil binigay niyo po ang buhay niyo kay Lord.
Thank you, Lord.
Sabi nga
thank
sa
you,
Philippians chapter 3, verse 7 to 8, you can read it with me. Dati, sabi ni Paul, dati, kinonsider kong mahalaga ang mga iyan, mga worldly things.
Pero
ngayon, dahil kay Christ, wala na yung kwenta sa akin. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng mga bagay na yan. Kasi, mas mahalagang makilala ko si Christ Jesus na ating Panginoon.
Yes, come on.
Grabe, thank you, Lord. Ang sarap balang araw sabihin ng Lord sa atin, well done, my good and faithful servant.
Ito ko yung marinig.
Naunawaan kasi ni Paul, Tita Amy, at naintindihan niya ang kalagahan ng eternal reward, eternal value in heaven.
Yes.
God values character, relationships, rather than wealth, success, reputation, honor, and fun.
Katulad nung nakita natin, natungayan natin
kasi lahat ng yan, temporary lang yan eh. Si Lord, hindi siya boring. Gusto din niya ng fun.
Yes.
Pero in His ways. Di ba?
Yes.
Kaya kakabsat, mga kapatid, we need to adjust our priorities to His priorities.
Mm.
Then eventually, following trends and pop's values in this world won't be as important to you.
Yes.
Tama?
Tama.
Yes. As we commit to God with passion, our need disappears. Unti-unting mawawala. Then, our desires upgrades.
Yes. Thank you, Lord.
Hindi lang pang lupa, pero pang langit din. Okay.
Hinahangad na natin ang hangad ng Panginoon.
That's right. So, okay, sabihin natin, you may have many happy moments in this life temporarily. But this cannot compare, diba? This cannot compare to what God has prepared for you in heaven.
Yes.
Alam mo,
yes.
Tita Amy, I remember, gusto ko lang, naalala ko lang sinabi ng Holy Spirit sa akin ngayon, naalala ko lang, when I was high school, kasi nakilala ko ang Lord 14 years old, dumating kayo sa point na ang saya-saya ko sa labas, pero pagdating ko sa bahay namin, ang lungkot-lungkot ng puso ko, merong emptiness sa heart ko. So nung nakilala ko ang Lord sa Dalawit, doon ko naunawaan na ang buhay ko pala hindi lang dito sa lupa, kundi pang langit lang. That's why I decided to follow Jesus until now.
Yes.
Praise God,
Rizzi. Ang daming nagbe-benefit dahil
right.
Binigay din ni Rizzi ang kanyang buhay sa Panginoon.
Amen.
Hindi hadlang. No, alam mo, meron tayong kapatiran dito na may testimony din. Hindi hadlang ang naging nakaraan niya. Nagkamali man siya sa nakaraan, pero pinakita sa kanya ng Panginoon, pwede pa rin kitang gamitin, anak. Basta isinuko mo ang buhay mo sa akin. Panoorin natin to.
Hi, ako nga pala si John Mark. I came here sa Champions Community when my sister invited me to join the summer internship 2011. I was 11 years old at that time. Dito ko nakilala ang Panginoon. I received Him as my Lord and Savior at naranasan ko rin ang maalagaan. Through sa summer internship training, dito ko nakita yung tunay na calling at purpose ng Lord sa buhay ko. Kaya at a very young age, natuto akong mag-evangelize at i-share ang gospel sa ibang tao. And of course, na-encourage din ako na mag-serve sa Panginoon through sa multimedia serve team at that time. Saktong-sakto kasi super connected ito sa nakuha kong course, which is Electrical Engineering. With that course, magastos. And also, I'm a working student. So, kung titignan mo, ang battle ko talaga is finances. Pero, hindi ko inayaan yun to stop me sa kung anong pinapagawa ng Lord sa akin. Kasi, I'm also a cell group leader. Siyempre, nag-invest din ako sa pagkain ng mga cell group ko. Sa pamasahe, sa pagsundo sa kanila. Pupunta rin ako sa iba't ibang barangays to share the gospel sa mga tao, to reach out for more souls. Hindi naman palaging ups sa buhay. May mga lows din. Naranasan ko na rin madapa sa kasalanan. Pero hindi ko hinayaan na yung kasalanan na yon ang maghinder sa akin para patuloy na kumunik at isig ang Panginoon. And God didn't fail me. He restored me back. Dahil naranasan ko ang love and grace ng Panginoon, natuto ako na mag-all-in sa kung ano ang pinapagawa niya sa akin. And patuloy na nagdidisipulo. Meron akong nililid ngayon na almost the same age nung nagsisimula pa lang ako. Elementary din. Naniniwala ako na yung pag-invest ko sa kanilang generation ay hindi sayang. But it will have an everlasting or eternal impact sa kanilang mga buhay.
Wow!
Wow, na, talaga.
Si John Mark, ang pangalan niya, ano ito ba yun? Nasa youth siya, nasa youth. Nakita ko siya kasi bata pa lang talaga siya, 11 years old.
Grabe.
Lumaki siya na lumaki dito sa church. Paganyan din. Pero nakakatawa kasi nagpapagamit talaga siya. Yes. Despite sa mga
minsan siyang nawala, pero bumalik.
Yes.
Dahil mahal na mahal siya ng Panginoon, pinapakita sa kanya, may layunin ka anak.
Yes.
At tinatawag kita muli at umuo siya doon.
Amen.
No? Thank you, Lord. No? Ito ang gawin nating motivation na magpatuloy at na sumunod kay God. No? Sabi nga niya, I have greater things in store for you. Greater and better future that He has prepared for you. Paniwalaan mo ito.
Yes.
Hindi sinungaling ang Panginoon. Kahit na ang katumbas nito, pinabibitawan ang ating mga sariling pangarap sa pagsunod kay Jesus. Alam mo, tandaan mo, kapatid, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Tama?
Yes.
Makarinig nga. Yes! No! Tandaan mo ito. Laging may cross sa mga tagasunod ni Kristo.
That's right.
Walang ibang option, kapatid.
Yes.
Yun ang katotohanan. Sa Luke 14:26, pinapaalalahanan tayo. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, ganung level ha, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Walang magiging hadlang sa taong gustong sumunod sa Panginoon.
That's right.
Pero hate your mother and father. Ano ibig sabihin nito,
Lizzie? You know, following Jesus always leads to painful separation from the things of the world and sometimes even from our own flesh and blood. Diba? But there is joy on exchange that awaits, diba, sa atin. So, hindi sayang, kapatid, pag binigay mong buhay mo at magpagamit ka sa Kanya.
Tama.
Itong testimony ko na to talagang lagi kong sinasabi. Pero totoo naman talaga kasi, naranasan ko sa family ko na ako kasi yung una naging Kristiyano at sumunod sa Kanya. At first, di talaga nila gets to the point na they cut yung support sa akin, even financially, and kaya ako nag-working student, and sent me out sa house. But I don't hate my family. I love them. I don't hate my parents. Then eventually, nagkaroon ng kirot sa puso ko at iyak sa heart ko na, Lord, gusto ko din yung family ko, makilala ka at makasama ka sa kaharian niya. And thankfully, by God's grace at His time, tinanggap nila si Jesus at kasama ko sila ngayon dito, di ba? At the same time, hindi lang yung family ko, yung buong surroundings namin, yung mga kamag-anak ko doon, nasyaranan namin ng gospel. And I do believe hindi sayang yung investment na iyon.
Yeah.
Actually, hindi naman sila nawala sa akin.
Mm-hmm.
Hindi, inayos lang ng Lord yung mga priorities ko. Inayos lang niya kung ano bang mauuna.
Tama.
So I do believe na ang Lord, pag hindi siya nagnanakaw, hindi. Siya yung nagbibigay I do believe na pag inuna mo ang Panginoon, everything will follow.
Thank you, Lizzie. Binigay mo ang buhay mo kay Christ.
The Lord, kay Lord talaga.
Nagbunga ang tamang response mo, Lizzie. Nawalay saglit, temporarily, pero ni-restore ni God. Palakpakan naman natin ang Panginoon.
Come on.
Grabe, ganun klase ang buhay na meron tayo No, meron tayong pagpapasakit pero grabe ang rewards. Uh-oh. Dito pa lang sa mundo nabibigyan na tayo ng rewards, joy, peace. Yes. No, ano man ang kailangan mo, love, lahat 'yan binibigay. Ngayon, tingnan mo si Narizi, pamilya ni Narizi. Sama-sama silang nagsisilbi sa Panginoon ngayon. What a great testimony. It really lifts the name of Jesus up kasi siya lang ang makagagawa niyan. Yes. 'Di ba? Oh, doon na tayo sa pangatlong point bago ako maiyak na naman. Madali akong maiyak. Oh. Pag ikaw ay tumugon sa tawag ng Panginoon, no? Kailangan merong tinatawag, merong gustong ipagawa sa atin. So, number three point, act decisively. May agarang aksyon na kailangan na manggaling sa'yo.
Nauna.
Ito nasa third verse ng ating scriptural reference. So, 1 Kings 19:21. So, Elisha returned to his oxen. Anong ginawa? He slaughtered them. Kinatay. He used the wood from the plow, yung ginagamit niyang pang-araro, to build the fire to roast their flesh. Binarbecue. Wow! He passed around the meat. No, nagpakasaya siya, nagpa-party to the townspeople, buong barangay, buong San Fernando, and they all ate. And then, he went with Elijah bilang ano? As his assistant. Wow. Grabe ang calling, no? Parang feeling nung iba, na-demote. Kasi boss na nga siya, nagpaka-assistant. Kasi, kapatid, may eternity mindset.
Yes, heavenly mindset.
May eternity mindset, heavenly mindset. Ano ang ginawa ni Elisha? Nag-yes. Agad-agad.
Yes.
No, ano pa? No, with passion and commitment, sinunog ang tulay. Yes. Ang bridges sa old life upang di na siya matukso na bumalik doon. Kayo ba, baka meron kayong niyayakap, no? Hindi lang bridge, kung hindi, nakadikit sa'yo. No, you hold it so dearly. God is telling you to give it up. Hello? No, sinunog, no, hindi lang niya kinatay at binarbecue ang kanyang mga alagang oxen. Wow, oxen.
Siya pa nagsimula ng party. Na lang. Barbecue party.
Oh, sinunog din yung pangkabuhayan niya, yung plow, yung pang-araro. No? At bonggang-bonggang na maalam sa dating buhay. No? Anong ginawa niya? Okay. Nagpa-party. No? Ano ba yung significance ng party? He let everyone know that he was all in sa calling. Wow. Talagang bonggang-bongga. Parang despedida party niya sa dati niyang buhay. It was his way of saying, my old life is now gone. Forever.
Come on.
A new day has come for me.
Right.
Wow, grabe. Woo. Talaga. Radical na radical. Di ba radical, Lizzie?
Sa radical si Lord. Amen. It's not wrong, di ba, to plow a field. Hindi naman masama maghanap buhay eh. Pero si Lord kasi ang buhay natin. Kaya siya ang hanapin natin. You know? But if you keep on plowing yung mga bagay na yan that keeps you from away from Jesus, maganda i-burn mo na yan.
Yeah.
No more excuses, mga kapatid. Walang excuse. Nakakarinig kayo ngayon? May paa kayo? May bibig kayo?
Yes.
May lahat. Kompleto. Diba? No excuse. Pero most na narinig ko, wala kasi magbabantay sa store namin eh. Wait lang, may overtime ako kasi sayang naman, double pay. Wait lang, mag-iipon muna ako kasi kailangan ko pang iPhone 14. Hindi mo na ako magta-tight.
Hindi mo na ako magta-tight.
You know, totoo ang word ng Lord, Tita Aimee, sa Matthew chapter 6, verse 33. By the way, itong message na to hindi lang to para sa inyo. It's also para sa amin. Because this is true eh, galing to sa word ng Lord. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 3, pero higit sa lahat, mga kapatid, unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya. May promise siya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Hindi nagpapalugi ang Lord. Never.
Oh, tama yan. Mm-hmm. It's not just asking yes. for your time, your mm-hmm. talents, your treasures.
Yes.
But He's also asking for your heart.
Amen.
Check nyo. Baka gusto nyo namang isuko na sa Kanya. Baka may wrongful relationship ka, kapatid. Baka may wrongful desires ka. Meron kang dependencies. Meron kang yung lahat ng balakid upang ikaw ay mag-all out sa Panginoon. Baka gusto, sinasabi ni God, bitawan mo yan, anak. Kasi that is leading you to destruction. Yan ang daan papunta sa kamatayan. Malalayo ka sa akin dyan, anak. Bitawan mo na yan. I have a better and greater future in store for you.
Yes.
If you choose me, you're choosing life.
Amen. Amen.
Abundant life.
I agree.
So, i-re-renew niya, i-re-restore niya yan, i-re-redeem niya, bibigyan ka ng panibago. In fact, He already gave you a new life.
Uh-oh.
New life with new purposes.
Wow.
New desire. Yakap, it's high time tanggapin mo na, kapatid. Tanggapin mo at alam mo, i-enjoy mo yung bagong buhay na yan. No, hindi lahat ng mabuti ay mabuti sa iyo.
That's right.
Anything good ay pwedeng maging balakid. Ano, balakid pag ilalayo ka nito kay Lord.
That's right.
So bitawan mo 'yan. Bitawan mo 'yan. You call that excess baggage. Pabigat sa iyo. Let it go.
Let it go. Let it go, let it go.
Pinagbigyan ka lang si Rishi. Alam mo, be like Elijah.
Yes.
Say, I am following God's call. God. And no matter what happens, God. I am not going God. Back. Yung dapat right. ang ano natin, the old life is over forever.
Amen.
A new day has come for me.
Wow.
Natatawa si Reyna. Talagang, ano na eh. Mahirap? Yes. Mahirap.
Hindi lang mahirap.
Mahirap na mahirap.
But,
the hard is what makes it good, mga yun, kapatid.
Yun. Grabe. Alam mo, grabe. Meron tayong kapatiran dito. Wala talaga excuse. And we want to, gusto natin marinig, pakinggan natin yung testimony natin
very
para mas
powerful testimony. Nila.
That's
oh,
right.
Sige.
Nung nagkasakit ako 2021, yun, tumasang uric acid ko. Naapektan yung pako, kaya hindi ako makalakad. Tapos yung likod ko, hindi ako makabangon. Isa lang po sa bahay kapag pumasok sa trabaho yung kapatid ko. Sabi ko, kapag nakalakad na ako ulit, diretso ko na talaga yung pag-church. Yun nga, nangyari nga. Kahit hindi pa ako makalakad dun na maayos, masakit pa yung pako, hindi pa masyadong magaling. Pinipili ko magsamba tuwing Linggo. Pinibigay ko yung bias ko na magpuri kay God. Parang pasasalamat ko na rin dahil binigyan pa ako ng chance para mabuhay at saka sundin yung mga will niya. Nabli-bless ako kapag nagsasamba ako, kapag nakakasel group. Dito kasi parang pamilya talaga ang dito sa Champions Community. Sumasama din po ako sa mission, kasama mga samahan ko na tatay. Nagmi-mission kami sa may Dalumpinas at saka may Lingsat. Gamit namin sarili naming budget mga kausahin. Inisip ko na para kay God naman, makakaya ko to. Kahit malayo, pinipilit kong pumunta sa pag-mission para lang ma-share yung salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan na maligtas. Maramdaman nilang pagmamahal talaga ng Diyos sa kanila. Nag-imbis ako sa pamamagitan ng pag-win soul dahil nag-imbis din sa akin ng Panginoon. Mayroon man ako physical disability pero patuloy pa rin ako nag-win soul dahil naniwala ako na may reward sa akin ng Diyos.
Wow.
Hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako. Ilang beses ko na napanood yan, pero grabe. What a powerful testimony.
Wow.
Thank you, Kuya Dante, sa kwento mo.
Thank you for giving your life to Jesus. It's not a waste. It's not a waste. Grabe. Alam mo, there will be hard days.
Yeah.
Bad days. Even discouraging days. confusing days, angry days, frustrating days, boring days sa buhay natin.
Yeah.
Upsetting days, and even there will be sometimes very, very hard and
bad days.
But you know what? Sabi sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, pumasok kayo sa makitid na pintuan. Malapad ang pintuan at maluwang ang daan papunta sa lugar kung saan ka mapapahamak.
Yeah.
At marami ang dumadaan doon. Pero makitid ang pinto at masikip ang daan papunta sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang nakakahanap noon.
Yeah. Go to the less traveled road.
There is no easy way. Sabi nga nila, makulay ang buhay, di ba? Makulay ang buhay, di ba? Pero masaya pag nakay Christ. You know, you are Elisha.
Yeah.
And the mountain man throws his balabal, di ba, on your back. You better follow him. You better follow Jesus. But before you go, make sure you burn the plow so that you can't go back pag mahirap na yung time na pinagdadaanan mo.
Uh-huh.
Kapatid, huwag mong kakalimutan ito na ikaw ay pinagpalang anak ng Diyos.
Tama.
And therefore, isagawa at isapamuhay natin ang ating katawagan. Nung tinanggap mo si Jesus, tinawag kanyang disciple of Jesus. Sino dito nagmamahal kay Lord? Wow! Ang dami natin, di ba? Be a salt and light kung saan ka inilagay ng Panginoon.
Yes.
Hindi ikaw problem maker, mga kapatid. You're a problem solver.
Tama.
Ang sarap pag ikaw ay masarap kasama ang taong mga problem solver, di ba? And you know what? Si Jesus, binigyan tayo ng katawagan sa mundong ito. You are like Jesus walking in this world.
Yes.
So be a light and salt. Ang sarap na magamit ng Panginoon, Atita Aimee.
Tama, tama. Todo natin ang ating buhay. Dapat
right.
Ang sigaw natin, yan ang motto natin, todo na to! Ganyan dapat tayo. Yan ang sigaw natin at tugon sa hamon ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, tigilan na natin. Ano? Ang excuses. No, sa mga taong naghahanap ng excuses, talaga makakahanap ka ng excuse.
Ako marami dyan.
No, tigilan na natin ang pagko-complain. Ang pagkukumpara sa iba.
Yes.
Ang pag-asam, sana masaya. Mm. Masaya, happier times ang hinahangad mo. Hindi ka naman willing to work for it.
Oh.
You always want the easy way. Walang easy way, kapatid. No, iyon ang katotohanan. There's no option B. There's only one option.
Mm-hmm.
To serve Him and to follow Him. That's it. If He's not Lord of all, then He is not Lord at all.
That's right.
Tama ba? Tama. Piliin natin to pick up our cross and follow Him.
That's right.
Let's go where He leads. It's the one decision we will not ever regret.
Yes.
It's not easy because it's not supposed to be easy.
That's right.
Come on. The hard is what makes it good.
Yes.
And the good
right.
is better than we've ever dreamed of or imagined. It's so out of this world. Come on.
Ooh.
Alam niyo, si God mismo ang nag-promise sa akin. Kasi ang magpupuno sa atin.
Uh-oh.
No, magagawa natin ang mga bagay na to dahil He will give us the power and the courage to do it. No, all you need to do is to cooperate and just say yes. Pag nag-yes ka, siya ang maglalagay sa iyo ng kakayahan. Siya maglalagay sa iyo ng desire to do what pleases Him. All you need to say is yes.
Yes,
come on, yes. Our awesome God is also a rewarder.
That's
hindi
right.
ka rin naman yung, oh sige, trabaho ka dyan, iwanan kita dyan. Hindi, He is a rewarder.
That's right.
No, His presence will always be with us. Yun palang reward na mga kapatid.
Oh,
right. Andyan ang joy, ang peace na kasama. In the presence of God, there is joy. Forevermore,
right.
there is freedom,
Woo.
There is peace, there's the secure future
Amen.
That we are looking for. Kaya, baguhin natin. Patanggal natin kay God yung talukap ng mata natin. Baka may muta ka dyan na tagal-tagal na hindi nawawala. Ipatanggal mo kay God.
Yes.
Ha? Yes. Let's look forward. No, na maging yung pangitain natin pareho ng nakikita ng Panginoon. Yes. Let's look for the perspective, yes, of God. Uh-oh. Sa atin. Sa pag-pray natin, God, help me have your perspective, oh, so that I can see the future, yes, in eternity. Ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kahit mahirap, no? This temporary suffering,
yes,
later translates to eternal glory, wow, with you in your presence. Grabe, walang pinakamasarap na inaasam-asam kung hindi makasama ang Panginoon.
That's
in
right.
Eternity. No, kanina pa namin binabanggit, sabi sa 1 Corinthians 2:9, no one has ever seen, no eye has seen, no ear has heard, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him.
That's right.
Wow, palakpakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians 12:9, siya mismo nagsabi, ang aking biyaya, my grace is all you need.
Yes.
For my power is the greatest when you are weak. So, wag mong i-excuse na, wala akong gana. Well, ask for the power of God to
That's
be
right.
upon you. No, sabi nga niya, be strong and courageous. Yes. Do not fear or dread, for it is the Lord your God who gives, who goes with you. He will not leave you or forsake
right.
you. Grabe naman. No, kung di ka pa naman na-encourage dyan, ito pa, do not store up for yourselves treasures on earth. No, yung mga inaasam-asam natin, mo, magandang mag-asam, pero asamin natin yung merong impact for eternity.
Yes.
No, dito, nananakaw yan. No, nabubulok yan. Let's store up for ourselves
yes.
treasures in heaven. Mga kaluluwa.
Yes.
Ang pag-uugaling maganda mula kay Kristo na dine-develop sa atin. We are all works in progress,
That's
by
right.
the way. No, wala tayong may pagmamalaki. Dahil lang mahal tayo ng Panginoon, kaya niya tayo ginagawang mabuti.
Yes.
No, tama. No?
That's right. You know, tita, nakakatuwa na pag makita mo yung mga kapatiran mo is nagpapagamit kay Lord. Grabe, nakakataba talaga ng puso. At the same time, I was reminded dun sa verse na, Emmanuel, I will always be with you wherever
yes.
you go.
Yun ang
so
promise.
Kung nahihirapan ka na mag-share ng gospel, the Lord will give you wisdom and courage
yes.
to share it. Kasi kung sino na nagbigay ng assignment sa'yo, ibig sabihin, iso-sustain ka niya. And ito yung application sa atin. But before that, isa-summarize muna ni Tita Amy.
Bago tayo mag-apply, no? Summary. No, ang bottom line dito, yeah. Mga kapatid, may mas mataas na pagtawag sa atin ng Panginoon. May higher calling ka eh. Iba ka. Kakaiba. You've been set apart by God. And therefore, you have a higher calling.
Yes.
Kaya i-prioritize mo ang spiritual growth and heavenly treasures over your temporary gains.
That's right.
Yeah, nandyan yung sacrifice. May risk involved. And it comes with a cost. No, hindi lamang ang oras mo, ang pera mo, nandyan lahat, ang effort mo, no, ang talents mo lahat, lifestyle change. No, masakit kasi nasanay tayo sa mga dati nating gawi. Pero it's time.
Yes.
Even though it's painful and uncomfortable, we need to be humble before God.
Yes.
We need to say, God, teach me. Be teachable and be available.
Amen.
No? At bukod doon, ano, pahintulutan natin ang ating mga sarili na ilagay ni God ang perspective niya. Diba? Yung kantang kinanta natin kanina, heal my heart, make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Break my heart for what breaks yours.
Uh-huh.
No? Everything I am for your kingdom.
Right. Yes.
So allow yung perspective ni God, yung meron kang tinitingnan in eternity, eternal perspective to reshape your values and goals
yes.
as you are invited into a deeper surrender to Him. Nagpapalalim
yes.
tayo sa Panginoon. At ang pagpapalalim, hindi rin madali. Andyan ang training. Andyan ang pag-aaral. Yes. No, andyan ang pagsasubmit. Yes. Pag-a-adjust. Yes. No, hindi madali. No, pagpapalit ng pag-iisip, repentance yun. No? Often uncomfortable and difficult. But we have to align to God's will and plan for eternity because He knows best.
Yes.
Ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? To really get out of our comfort zones, step out of it,
yes,
and go out. Slay the enemy. Pumunta ka sa mga lugar kung saan ang kaaway, ang demonyo, si Satanas at ang kanyang mga kampon ay inaapi ang mga tao na wala na silang, niloloko sila, na nawawalan sila ng pag-asa. You are the hands and feet of Jesus, right?
Yes.
You need to help rescue these people just as you were rescued.
Wow.
No? We need to help rescue them with the light and the love of Jesus.
Woo!
Di ba basic na gospel, yes, message yun? Na may Diyos na nagmamahal sa kanila.
Right.
Napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Binibigyan pa sila ng pagkakataong makapiling ang Panginoon sa araw-araw. No, that will fill them with so much joy, so,
yes,
much hope, so much peace. Be God's messenger.
Amen.
Lahat tayo, if we consider ourselves totoong mga tagasunod ni Kristo,
yes,
kailangang maintindihan natin ito ng lubusan. No, we must understand this fully and be committed with passion to do to do so that many more will spend eternity with God.
Amen.
Hindi lang tayo. Huwag tayong makontentong tayo,
yes,
na lang.
That's right.
No, okay na, saved na ako. Huwag.
Yes.
No, let's depopulate hell.
Yes.
No.
Come on.
Come on. Let's submit our hearts and minds to God as we do the best we can,
yes,
with what we have,
yes,
where we are. Hindi kailangan ng ng parang level up level ni ano ni sino ba ang na ano si si Pastor Tim.
tama.
Oh, di ba? O kaya yung mga evangelist na sikat na sikat. Hindi.
Yes.
You can do it with what you have.
Wow.
Where you are.
Yes.
No, sabi nga, let's be good stewards, no, na tagapangalaga,
yes,
no, of every opportunity na ibinabato sa atin ng Panginoon.
That's right.
Grab it. Let's step into that victory that Jesus has won for us.
That's right.
Let's all be in.
Uh-oh.
Let's all be all in,
yes,
and all out for the all in all.
That's right.
Tama.
Alam mo, tita, may nagsabi sa akin, sabi niya, yung trabaho ko as a clerk or may pag-isa, sabi niya, para nag-work sa government, sabi niya, part-time job ko lang to. Ang pinaka-job ko talaga is magdala ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Grabe, sabi ko, boom. Parang, wow, Lord, totoo nga, temporary lang kasi sa mundong ito. So, he's thinking yung mindset niya is for eternity. Oh, okay. Props yung pagtatrabaho ko. Pero alam niya, yes, yung calling versus assignment. So, nakakatuwa na magkaroon ng tamang perspective, paradigm shift talaga ang mindset natin, ano? Eh, hindi ka talaga yun, hindi ka malulugi. Ito application natin, intentional to bring and share the gospel at any cost. Yesterday, may nag-message sa akin. Someone messaged me yesterday. Sa message na yun, nakalagay dun sa message niya is, Ate, pumunta ka nga dito sa lugar namin at i-share mo nga yung gospel sa kapitbahay namin na lalaki na naghihingalo, nag-aagaw buhay. Because, you know, it's a serious matter. Then, nag-pray ako kay God. Sabi ko, alam, baka pagpunta ko dun, hindi ko na maabutan. Kaya nag-pray ako, anong gagawin ko? Okay, ikaw mag-share ng gospel sa kanya. So, hindi niya ako nireplyan for a couple of moments. Then, nag-message siya sa akin, picture. Tapos, ang picture na yon kasama yung lalaking yun na nasa bed, tapos yung asawa, sabi niya, Ate, shinare ko si Jesus sa kanila. Tinanggap nila si Jesus as their personal Lord and Savior. Grabe! Grabe, nag-respond siya sa calling. Grabe. Yung sa calling na yun, na ikaw ang mag-share ng gospel sa kanya. You know what, guys, mga kapatid, mga kapatiran, itong topic na to, this is a matter of life and death. Kaluluwa ang usapan dito. Hell, di ba, or heaven. Si Jesus, this is a serious business talaga. I-share natin si Jesus sa mga tao na kapaligid sa atin.
Yes.
Maging paa, maging bibig tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.
Ayaw kong sayangin ang opportunity. Ayaw kong sayangin natin ang opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam mo, yung kinanta natin kanina, no, let this be our prayer. No, na si Jesus lang sapat na.
Yes.
Binigay niya ang buhay niya sa atin, tama. It's high time that we respond back.
Yes.
To love what He loves. So, let's pray for that heart to be upon us. No, kung hindi man tayo ganun ngayon, God is now giving us the call. The opportunity to respond back
yes.
to Him. No? Be all in.
That's right.
And all out.
Yes.
For the all in all. So that's, I'm calling in the worship team once again to lead us into this prayer song. No? Yung,
that's right. So can we invite everyone?
Can we invite everyone to just stand up? Mm-hmm. And own this song as his prayer, your own prayer.
Yes, ayan. So let this be our prayer. Yes, Jesus, we thank you. Dahil ikaw yung unang nag-decide para sa amin. At ngayon, in response to that, kami po ay nag-decide to follow you, Jesus. No turning back. No turning back. Come on, let's sing this. I have decided.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Say, Christ is enough.
Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Bago inaayos ng Panginoon, and some of you here are responding to God's calling. It's not a waste. Your time is not waste ngayong oras na ito. I strongly believe that the Holy Spirit is ministering to each and every one of us right now. Open your heart and open your mind. there is a open heart surgery right now. I can feel in my spirit. Yes, most of you, matigas ang puso. Babasagin din ang Panginoon yan. There will be a time that hahawak ka ng might and magdetestify ka na, Lord, salamat dahil ibinigay mo si Jesus sa buhay ko. So ngayong oras na ito, the second time around, let's sing this song as your prayer to God. Lift up your hands to Jesus. Open up your hand and open your mind to God. And Lord, imagine that the Holy Spirit is hovering you and fixing something in your heart. So right now, let's make it our prayer. Jesus, no turning back, Lord. We follow you, Jesus. Woo, thank you, Lord God.
I have been sad.
At pasasalamat, it belongs to you, God. Amen and amen and amen.